Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում. Նախընտրական ծեծ կրտուք հարմավիրում, ծեծի ենթարկվել պատգամավորի թեկնածու առաջադրված անկուսակցական Մերուժան Մխոյանը, նրա կողմնակիցները առարկա անպատասխան չեն թողել, արդյունքում երկու հոգի հիվանդանոցում են։ Ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու նպատակով միավորվելու հերթական կոչը այս անգամ հանրապետականի կողմից, հայազգային կոնգրեսը չի միանա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարծում է ընտրախախտումների մեծ մասը տեղ կգտնեն նախընտրական շրջանում, ոչ թե ընտրությունների օրը։ Ինչպես են քարոզ արշավ անցկացնելու պատգամավորության թեկնածու պաշտոնյաները, արդյոք նրանք կարող են համատեղել աշխատանքն ու քարոզչությունը։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը Ազատության կայքեջի ուղիղ եթերում պատասխանել է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին մոլորակ ծրագրում, կընթերցենք մամուլը, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այսօր առավոտյան ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել Արմավիրում, Սարդարապատ գյուղի գերեզմանատան մոտակայքում, երկու երիտասարդ մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել, մեկի վիճակը ծանր է։ Հարուցվել է քրեական գործ, տեղից Ազատություն ռադիոկանի ռեպորտաժը լուրերի թողարկումից հետո։ Ոստիկանությունն այսօր հրապարակել է մայիսի 6-ին կանալիք խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցելու իրավունք ունեցող Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված քաղաքացիների ընդհանուր թիվը ապրիլի 6-ի դրությամբ ստայդամ ընտրողների ընդհանուր թիվն է 2,482,739։ Ադրբեջանում առնվազն 2 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել անվտանգության ուժերի և զինված խմբավորման միջև փոխհրաձգության ժամանակ։ Միջադեպը տեղի ունեցել Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, Գյանջեում, ինչպես փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությունը, ոստիկանները փորձել են վնասազերծել զինված խմբավորումը, որը պաշտոնյաների հաղորդմամբ ահաբեկչություն է ծրագրել, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, ըստ ՌԻԱ Նովոստի, այսօր Աստանայում հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ընդգծելով, որ պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է հիմնվել 3 հիմնական սկզբունքների՝ տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի և ռազմական ուժի բացառման վրա։ Այս սկզբունքներից որևէ մեկը գերակայություն չունի, մյուսի նկատմամբ ընդգծել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Բոսնիա-Հերցեգովինայի մայրա քաղաք Սարայևոյում այսօր հարգանքի տուրք են մատուցում 20 տարի առաջ բոսնիացի սերբերի կողմից քաղաքի պաշարման ժամանակ զոհվածների հիշատակին։ Բոսնիական քաղաքացիական պատերազմը սկսվեց 1992 թվականին, շարունակվեց 3.5 տարի, որի ընթացքում զոհվեց ավելի քան 100 000 մարդ, 2 միլիոնը դարձան փախստական։ Այսօր Սարայևոյի կենտրոնական փողոցում 11,541 դատարկ կաթոռներ են տեղադրվել, խորհրդանշելով այն զոհերի թիվը, որ ունեցել է քաղաքը պաշարման ժամանակ։ Պաշտոնական Թեհրանը կոչ արել Անկարային չփչացնել երկկողմ ռազմավարական հարաբերությունները, այդ մասին ըստ տեղական ֆարս գործակալության հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, ընդգծելով, որ Թուրքիան և Իրանը տարածաշրջանի ուժեղ և ազդեցիկ պետություններն են, և չպետք է թույլ տան որոշ ուժերի վնասել երկկողմ բարեկամական կապերը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Անկարան քննադատել էր Իրանի իշխանություններին Սիրիայի իշխող վարչակազմին աջակցելու հարցում, ինչպես նաև հանդիմանել էր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները հետաձգելու համար։ Ռուսաստանը անհիմն և քաղաքականացված է որակել ամերիկյան դատարանի որոշումը ռուս բիզնեսմեն Վիկտոր Բուտին 25 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե քայլերը ձեռնարկում վերջինիս հայրենիք վերադարձնելու համար, և ընդգծել է, որ այս հարցը կշարունակի առաջնային տեղ զբաղեցնել ռուս-ամերիկյան հետագա հանդիպումների ժամանակ։ 45-ամյա Բուտը համարվում է զենքի անօրինական առևտրով զբաղվող խոշոր գործարարներից մեկը, ով ձերբակալվել էր 2008 թվականին Թայլանդում զենքի ձեռքբերման շուրջ բանակցությունների ժամանակ։ Իրանում 4.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել անվանի կին իրավապաշտվան Մանսուրե Բեկիշ, ում իշխանությունները մեղադրում են ազգային անվտանգության դեմ գործողություններ ձեռնարկելու և հակապետական քարոշչություն իրականացնելու մեջ։ Բեկիշը հիմնել էր սկացող մայրեր կազմակերպությունը, որը 2009-ից համախմբում էր հակակառավարական ցույցերի ժամանակ սպանված կամ անհետ կորած իրանցիների հարազատներին։ Մի շարք միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ քննադատել են դատավճիռը և պահանջել անհապաղ ազատ արձակել իրավապաշտպանին։ Բելարուսիայի քաղաքացիները, որոնց իշխող վարչակազմը արգելում է դուրս գալ երկրի տարածքից, չեն կարող արտերկիր մեկնել նաև Ռուսաստանից։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի սահմանային ծառայության ղեկավարը։ Վրուս Պաշտոնյանի խոսքով յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով զրկվել է Բելարուսի տարածքից դուրս գալու իրավունքից, կկանգնեցվի և Բելարուսի, և Ռուսաստանի սահմանը հատելիս։ Հիշեցնենք, նախագահ Լուկաշենկոյի վարչակազմը վերջին ամիսներին արգելում է ընդդիմադիր գործիչներին և լրագրողներին արտասահման մեկնել, պատճառաբանելով, թե նրանք արտերկրում վարկաբեկում են հայրենի իշխանություններին։ Կառավարությունը այդ նպատակով սև ցուցակ է կազմել, որտեղս տեղական լրատվամիջոցների ընդգրկված է ավելի քան 100 քաղաքացու անուն։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Ցեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հնակալություն հեղին է, շարունակենք թողարկումը խորհրդարանական ընտրություններին, դեռ 2 ամիս կա, սակայն արդեն իսկ մի բան պարզ է, այս ընտրությունները տարբերվելու են մյուսներից, դրանց արդարությունն ու ազատությունը վերահսկել ցանկացող խմբերի քանակով։ Արդեն իսկ ընտրությունների գործընթացը հսկելու համար հատուկ խմբեր ստեղծել են ոստիկանությունը և դատախազությունը, օրերս հայտնի դարձավ ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի նախաձեռնությունը, նա խորհրդակցական մարմին է ստեղծել, որը դիտարկելու է մայիսին կայանալիք ընտրությունները, զբաղվելու ընտրականորեն գրքի կիրառման մոնիտորինգ իրականացնելով, նաև հնարավոր ընտրախախտումների մասին ահազանգելով։ Ընտրական գործընթացին հետևելու նպատակով միասնական մի շտաբ էլ ստեղծել են ընդդիմադիր կուսակցություններն ու Բարգավաճ Հայաստանը, հանրապետականը սակայն հրաժարվել է մասնակցել այդ շտաբին, փոխարենը երեք ինքն է առաջարկել ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերին համախմբվել և երաշխավորել ազատ արդար ընտրությունները, ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայազգային կոնգրեսը մերժում է հանրապետական կուսակցության առաջարկությունը ուղղված գալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերին համախմբվել ու երաշխավորել ազատ արդար ընտրությունների անցկացումը։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Իշխանությունները շատ անհանգստացած են 4 քաղաքական ուժի կողմից ընտրակերտիկների դեմ պայքարող միասնական շտաբի ստեղծումով եւ այդ հարցակագրով։ Հիմա նրանք մեկը մյուսի հետևից նախաձեռնություններ են անելու, մեկը դա Նիկոյանի նախաձեռնություններ, որ նամակ է ուղարկել այդու նաեւ Տեր-Պետրոսյանին ազգային ժողովում այդ միասնական շտաբը ստեղծելու, մոնիտորինգի շտաբ, այսպես ասած։ Մյուսը դա Դավիթ Հարությունյանի առաջարկն է։
Դրանք բոլորը իբր ուղղված են նույն նպատակին, բայց իրականում նպատակը միակն է՝ քանդել այն նախաձեռնությունը, որը արդեն կայանում է եւ որը ստորագրել են 4 քաղաքական ուժ, շարունակեց Զուրաբյանը։
Հայաստանում ընտրակերտիկների հիմնական կազմակերպիչը եւ իրականացնողը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմն է, իդեմս հանրապետական կուսակցության, եւ բնականաբար ուղղակի անընդունելի է նման առաջարկներ, նման նախաձեռնություններ այդ ուժի կողմից։ Իրենք ավելի ճիշտ կանեն, եթե հրապարակայնորեն զղջային իրենց կատարված հանցագործությունների համար եւ այս ընտրությունները անցկացնեին օրենքի եւ սահմանության շրջանակներում։
Ինչպես հայտնի ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը երեկ հանդես եկավ հայտարարությամբ, ներկայացնելով կուսակցության առաջարկությունը. ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը կամովին պետք է ստանձնեն քաղաքակիրթ մրցակցություն ապահովող կանոններ և պարտավորվեն դա կատարել։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Հարությունյանը տեղեկացրեց, թե առաջարկության հետ կապված ինքը նաև բանակցություններ է սկսել ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ և փորձում է նրանց հետ ճշտել հնարավոր հանդիպման ֆորմատը։
Առաջարկության նյութն այն է, որ բոլոր կուսակցությունները, որոնք մասնակցում են ընտրական գործընթացին, կամողին ստանձնեն որոշակի պարտավորություններ։ Պարտավորություններ, որոնք ընդհանուր առմամբ հնարավորություն կընձեռեն, որպեսզի Հայաստանում իրականացվեն իսկապես պատշաճ ընտրություններ։
Ընդդիմադիր ուժերը շարունակում են մեղադրել հանրապետականին ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Կարծում եք այդ ֆոնին ձեր առաջարկությունը իրոք ընդունելի կլինի նրանց համար։
Մի պահ պետք է սկսենք բոլորս զգալ ընդհանուր պատասխանատվություն քաղաքական գործընթացների համար եւ քաղաքական մտնոլորտի համար, որ տիրում է երկրում։ Իմ խորին համոզմամբ պատասխանատվությունը կիսում են բոլորը, եւ ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները եւ իշխանությունը։ Եվ դա իր առաջարկության էությունն է, որպեսզի փորձենք բոլորս գիտակցել, որ մենք պարտավոր ենք լուծել մեկ կարևոր խնդիր, որը կոչվում է հետեւյալը. ստեղծել իսկապես պատշաճ ընտրական գործընթաց։
Օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Եղինե Բիշարյանը այսօր մեզ փոխանցեց, թե իրենք ընդունել են հանրապետականի առաջարկը և այժմ համատեղ աշխատում են հրապարակված հայտարարության որոշ դրույթների վրա։ Օրվա ընթացքում մենք կապվեցինք նաև իշխող քաղաքական կոալիցիայի մյուս անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զորաբյանի հետ։ Վերջինս նշեց, թե իրենք քննարկում են հանրապետականի առաջարկությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը կհրապարակվի ավելի ուշ։ Մենում կնդիրներին հիշեցնենք, որ ընդամենը 2 օր առաջ Բարգավաճ Հայաստանը միացավ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, Հակին ժառանգությանը եւ Հոյդային ու ստորագրվեց առաջիկա ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական շտաբ ձևավորելու մասին հայտարարությունը։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց, թե իրենք առայժմ ուսումնասիրում են հանրապետականի առաջարկությունը եւ առաջիկայում կհայտնեն իրենց մոտեցումը։
Մենք կտրուկ չենք մերժում որևէ բան, բայց անպայման ուզում ենք, որ այն փաստաթուղթը, որը պետք է ձևավորվի, ունենա իր մեջ ռեալ մեխանիզմներ, որոնք իսկապես կապահովեն արդարընտրությունների անցկացումը։
Ազգային ժողովում Հոյդա խմբակցության քարտուղար Արթյուր Շահբազյանը մեսեջ զրույցում ասաց, որ իրենց համար ավելի կարևոր է ազատ արդար ընտրությունների անցկացման ապահովումը, քան ընտրապայքարում քաղաքակիրթ մրցակցություն ապահովող կանոնների ընդունումը։ Շահբազյանը նաև հիշեցրեց, որ 4 կուսակցությունների ներկայացուցիչները, որոնք ինչպես արդեն նշեցինք 2 օր առաջ ստորագրել էին ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական ընտրական շտաբ ձևավորելու մասին հայտարարությունը, ապրիլի 11-ին վերստին հանդիպելու են։
Հիմնական խնդիրը պետք է լինի ընտրությունների վերահսկողությունը միասնական, որի մեջ, այո, պարոն Հարությունյանի առաջարկները կարող են տեղավորվել։
Դաշնակցությունը հետևաբար մերժում է, թե դա դեռ պետք է քննարկվի կուսակցությունում, դիրքորոշում, հա, կուսակցություն։
Չի մերժում, բայց հավանաբար այսպիսի առաջարկ կարվի, որ ինչու՞ չէ, թող պարոն Հարությունյանն էլ մասնակցի, թող հանրապետական կուսակցությունը ինքը իր առաջարկներով գա, ամսի 11-ին է, եթե չեմ սխալվում, նախատեսված է հանդիպումը այս կուսակցությունների, ովքեր որ կստորագրեն, եւ թող իր առաջարկները ներկայացնի, եւ ընդհանուրի մեջ որպես մեկ մաս, որպես վարկականոնի բաժին, օրինակ էթիկայի բաժին, մցնեն նաեւ այս առաջարկությունները։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների գործընթացը հսկելու համար միավորվելու կոչանող այս խմբերին ավելանում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այսօր նա ներկայացրել է, թե ինչպես են իրենք հետևելու ընտրություններին և հատկապես նախընտրական քարոշցության շրջանին։ Օմբուդսմենի փոխանցմամբ ստեղծվելու են շարժական ավտոբուսներ Երևանում, 2-7 օրվանից գրասենյակի աշխատակիցները մի քանի ավտոբուսներով շրջելու են մայրաքաղաքում, մարդկանց իրենց իրավունքներն են ներկայացնելու և հնարավոր խախտումները թույլ չտալու նպատակով աշխատանքներ են տանելու։ Մեն Կարեն Անդրեասյանը կարծում է, որ ընտրական օրենսգրքի խախտումների մեծ մասը ոչ թե ընտրությունների օրը, այլ հենց նախընտրական շրջանում է տեղ գտնելու մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
2-7 օրվանից Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը կսկսի դիտարկել նախընտրական գործընթացներն ու իրավախորդ հատկություն տրամադրել իրեն դիմաց քաղաքական ուժերին ու քաղաքացիներին։ Այս նպատակով պաշտպանի գրասենյակում գործող անվճար թեժգիծը կսպասարկեն իրավաբանները, ինչպես նաև կգործի այսպես կոչված 20 շրջիկ ավտոմեքենա։ Դրանք ահազանգերի դեպքում կայցելեն ընտրախախտումների դեպքի վայրեր։ Հայաստանի տարբեր մարզերի 6 քաղաքներում էլ՝ Վանաձորում, Գյումրիում, Իջևանում, Եղեգնաձորում, Կապանում եւ Գավառում 2-7 օրվանից կգործեն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակները, որոնք եւս կզբաղվեն իրավախորդ հատվությամբ ու դիտորդությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն իրավախորդ հատվության ու դիտորդության արդյունքները կամփոփի հայտարարությունների զեկույցի տեսքով։ Օմբուդսմենը նաեւ համագործակցության առաջարկ է անելու ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչպիսի նախընտրական պայքար է սկսվել, պատասխանեց, որ Հայաստանում դեռևս նախընտրական պայքարը գաղափարական հիմքի վրա չէ։
Գաղափարների կրմի մասին ես երազում եմ, բայց ակնկալել դեռ չեմ կարող։
Անդրեասյանն այն կարծիքին է, որ քվեարկության օրը կանցնի մաքուր ու խաղաղ, իսկ մինչ այդ ըստ պաշտպանի կլինեն խախտումներ, ընդ որում այդ խախտումները մասնավորապես ճնշումներն ընտրողների վրա թույլ կտան գրեթե բոլորը։
Դեպի կունենա ընտանեկան, համայնքային, թաղային, ընկերական իրար համոզելու եւ կլանային այդպես թիմային որոշում կայացնելու ով ուն կողմից կընտրի։ Այդ գործընթացում որքան կլինի գումարը, որքան կլինի վարչական ռեսուրսը, որքան կլինի կապերը, ահաբեկումը դեռևս քննարկման եւ սպասման փուլում են։ Իմիջայլոց կարող են լինել այդպիսի ահաբեկումներ եւ իշխանական եւ նույնիսկ ընդդիմադիր դաշտերում, ինչու, որովհետեւ ընտանեկան համայնքային մակարդակում մարդկանց կարող են ճնշել, եթե դու քո ընտանիքում ասենք ընդդիմադիր են բոլորը եւ դու ուզում ես ասենք իշխանական կողմին ձայն տալ, կարող է նաեւ այդ անձի վրա ճնշում լինել։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը թեև ամենատարածված խախտումը համարում է արդար դատաքնության իրավունքի խախտումը, քաղաքական ուժերին սակայն խորհուրդ է տալիս մինչև փողոց դուրս գալը դիմել իրավական մեթոդների։
Իմ բողոքի արտահայտման բոլոր հնարավոր մեխանիզմները գործադրելուց ես միևնույնն է այս դատական համակարգում նույնպես կհավաքի այն իրավական բազան, որը կօգնի, որպեսզի քո բողոքները լինեն արժանահավատ թե հասարակության, թե միջազգային հանրության և թե մնացած բոլորի համար։ Այդ իմաստով ես չեմ կարծում, որ մեկը մյուսին բացառում է։
Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչներից ոմանք ասում էին, որ ընտրախախտումների վերաբերյալ այս կամ այն կառույցին, այդ թվում եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ դիմելու ցանկություն չունեն։
Ոչ մեկն էլ չեն կարող, ոչ մեկին էլ չեն կարող դիմել։ Անիմաստ է, սուտա։
Ինչի՞։
Հայաստանում որտեղ է պաշտպանում իրավունքը, որտեղ է պաշտպանվում։ Ինչի՞ չկա, որովհետեւ օրինական երկիր է։
Օրինակ ջան, ընտրենք, իրանք ընտրած ընտրել են արդեն։ Դեն ինչ կապ ունի իմ ընտրել չընտրել։ Այո, եթե ես գնում եմ իրանք իրաց մարդիկ արդեն ընտրել են, ասաց սուտա։ Այն իմ ձայնը դեն չի ապետ, ուրեմը չեմ գնա, ովոր նստում ա, ուրակի պես իրանա տարշում, աղջիկ ջան, ասմադումի եղիր ուրակի պես, մին դեպի քեզ, մին դեպի քեզ, արդու եղիր սղոցի պես, մին դեպի մեզ, մին դեպի ձեր։
Դե առանց խախտումի ոնց կլի, տենց ընտրություն եղել ա, որ ես ոչ էլ ձեր եմ տալ, որ ձեր էլ տամ կոմունիստերին բզի տամ, որ իրան կան, մենք կարգին կարնանք ապրեն։
Խախտեն, ու կխախտեն, ես չեմ դնելու։ Ամեն ինչ էլ բաժանում են, ամեն ինչ լանում են, ժողովուրդը կոպիտ ասեմ, են մարմնավաճառների նման իրենց ծախում։
Ձեզ էլ են օրինակ փորձել եք
առաջարկել։ Չի, չեն ասել, որովհետև գիտեմ, որ ես չեմ։
Բնակիչներից ոմանք էլ հույս էին հայտնում, թե խախտումներ չեն լինի, գոհ են իշխանություններից ու իրեն ձայնը հենց իշխանության ներկայացուցիչներին էլ կտան։
Կապած գալիս են հաշվառում ցուցակապ։
Հա, ամեն ինչով գալիս են, հաշվառում են, պետքանում օգնում են։
Ո՞ր։
Հա, իրեն գնացել եմ, ես ստացել եմ, միայնակ փոշակառու եմ։
Ինչ է ստացել։
Մի հատ գինի, մի կիլո բրինձ։
Հա, ես արդեն որոշել եմ հանրապետականն իմ։
Ինչի՞։
Լավ աշխատի։ Այո։ Ինչ լավ բան արել, մարդը թոշակները բարձրացուց հնարավորին չափով։ Եվ ամեն ինչ նկատվում է, ինչ որ երկիրը առաջ է շարժվում, էլի խոսքերի կրկնեմ, ճիշտ է, թոշակը հեչ բան է։ Համենայնդվես պիտի մարդիկ հասկանան, որ դեղից տան է մարդ իրակերպանցը չկետան։
Նայրա Բուլղադայրան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Իրակի օրվանից մեկնարկում է նախընտրական քարոզարշավը, այդ օրվանից արդեն ընտրություններին մասնակից կուսակցությունների և թեկնածուների համար ընտրական օրենսգիրքը որոշակի կանոններ և սահմանափակումներ է մցնում։ Կետերից մեկը արգելում է պաշտոնյաներին աշխատանքային ժամերին քարոշչություն իրականացնել, հատկապես հանրապետական կուսակցության ցուցակի առաջին հորիզոնականներում է ընդգրկված ողջ իշխանական վերնախավը, նախագահը, ազգային ժողովի խոսնակը, վարչապետը։ Ինչպես են պատրաստվում համատեղել իրենց պարտականություններն ու քարոզարշավը, այս պաշտոնյաները պարզել է Ռուզանա Ստեփանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն, ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը եւ նաեւ իշխող հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված նախարարները այս կիրակի մեկնարկող քարոզարշավի ընթացքում արձակուրդ չեն մեկնի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով գլխավորում է հանրապետական կուսակցության ցուցակը, ապա նախագահի նստավայրն առ այսօր որևէ տեղեկատվություն այդ մասին չի հրապարակել։ Նշենք, որ Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի 22-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, իսկ նախագահի, վարչապետի, նախարարների, ազգային ժողովի նախագահի նաև պատգամավորների պաշտոնները համարվում են քաղաքական, եթե թեկնածու են, ապա իրենց պաշտոնական լիազորությունների իրականացներից չեն կարող նախընտրական քարոշչությամբ զբաղվել։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչպես է վարչապետը քարոշչություն իրականացնելու, եթե արձակուրդ չի մեկնում, արդյոք նա նախընտրական քարոշչությունը միայն աշխատանքային ժամերից դուրս է իրականացնելու, վարչապետի խոսնակ Արամ Անանյանը ընդամենը փոխանցեց, մեջբերում եմ, Հայաստանի վարչապետը գործելու է օրենսդրության սահմաններում։ Մինչդեռ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին համոզմունք հայտնեց, որ քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնողները եւ երկրի նախագահը եւ նախարարները կարող են աշխատանքային ժամերին նախընտրական քարոշչությամբ զբաղվել։ քանի որ աշխատանքային ժամերին նախարարը օրինակ կարող է եւ իր լիազորությունները չիրականացնել։ Ըստ Հրայր Թովմասյանի, քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողների համար աշխատանքային ժամերը նորմավորված չեն։
Նախարարը իր աշխատանքային ժամերի ընթացքում կարող է նաեւ իր լիազորությունները չիրականացնել։ Դու կարող ես
գնալ եւ քարոզել հանրահավաքի մասնակցել ինչ-որ հանդիպում։
Ինքը կարող է գնալ մասնակցել եւ ընտրական օրենսգիրք ինքը չի խախտի։ Այո, կարող է, որտեւ քարոզ արշավ իրականացնես, եթե ես որպես արտարադատության նախարար ու գնամ Տաուշի մարզի, ասենք Բերկաբեր գյուղում, ճորթին հավաքեմ եւ ներկայացնեմ հանրապետական կուսակցության արտաքին քաղաքականության հիմնական ռազմավարությունը, արտարադատության նախարարության լիազորությունների մեջ չի մտնում։ Դուք էստեղ ուղղակի այլ հարց կարող եք բարձրացնել, թե ես իմ աշխատանքային ժամին պետք է լինեմ աշխատանքային տեղ, թե ոչ, թե ասեմ, որ քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց աշխատանքային ժամերը դրանք նորմալորված չեն։
Այսինքն
աշխատանքային ժամերին վերաբերվող ոչ։
Նույն նորմը տարածվում է նաև նախագահի վրա, երբ նախագահի վրա նույնպես կարող է աշխատանքային ժամի
նախարարություն
իրականացնել։
Որտեղ աշխատանքային ժամ և լիազորությունների իրականացում սրանք տարբեր բան է։
Հրայր Թովմասյանի փոխանցման օրենքը կարող է խախտվել միայն այն դեպքում, երբ օրինակ նախարարը կամ նախագահը իր պաշտոնական լիազորությունները իրականացնելիս խորհրդակցություն անցկացնի եւ այդ ընթացքում քարոզի այս կամ այն ուժի օգտին։ Միջդեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը անդրադառնալով այս խնդրին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ աշխատանքային ժամերին վերոյիշալ պաշտոնյաները քարոշությամբ չպետք է զբաղվեն։
Աշխատանքային օրը մեր երկում սկսում է ժամը 9-ին, ավարտում 6-ին, այդ ժամանակահատվածում նրանք պետք է զբաղվեն միայն աշխատանքային լիազորություններով։ Որևէ հանրահավաքի, որևէ հանդիպման, հանդիպումներում, բացօթյա հանդիպումներին նրանք մասնակցելու իրավունք չունեն։ Եթե ուզում են մասնակցել, ապա իրենք եւս պետք է արտակուր ձևակերպեն։ Հակառակ դեպքում դա օրենքի խախտում կդիտվի եւ հենց այդ օրենքի խախտումով էլ նրանք գործնեությունը կորակվի որպես Քարիկ ընտրակերտի
Զոյա Թադևոսյանի փոխանցմամբ հանրապետականի թեկնածու համարվող բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք արձակուրդ չեն մեկնում մի պարզ պատճառով, որպեսզի իշխանական լծակները օգտագործեն նաև նախընտրական շրջանում։ Իդեպ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց, որ հանրապետականի նախընտրական քարոշչությունը կգլխավորի եւ քարոշչությանը կմասնակցի երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է քարոշչական թիմի մյուս անդամներին, ապա հանրապետականի նախընտրական ողջ ցուցակը այս կամ այն կերպ պետք է ընդգրկված լինի քարոշչական թիմում։
Հնարավոր քաղաքացիական կմասնակցի եւ կգլխավորի հանրապետության կուսակցության նախագահ, հանրապետական կուսակցության նախագահը, բայց նաեւ կլինեն քաղաքացիական խմբեր, որտեղ յուրաքանչյուրը համայն կարգամայն եւ գյուղարգող կլինի։ Այն որ մենք բոլոր համայնքներում կլինենք, դա փաստ է։
Նշենք, որ հանրապետականը նախատեսում է նախընտրական քարոշչության ավարտին մայիսի 4-ին Երևանում մեծ հանրահավաք կազմակերպել։ Հանրահավաքներ, հանդիպումներ, նաեւ համերգներ կլինեն բոլոր խոշոր քաղաքներում։
Բոլոր այդ վայրերում կլինի նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթներով։
Բոլոր վայրերում 900 համակում բնականաբար չլինի նախագահ, կլինեն գործակցության այլ անդամներ, բայց ամենակարևորը ամենախոշոր բնակավայրերում, կոնկրետ մայրաքաղաքում, երկրորդ և հարավ քաղաքում եւ հիմնական ամենախոշոր բնակավայրերում կլինի գործակցության նախագահ։
Հավելենք, որ հանրապետական կուսակցությունն արդեն հրապարակել է իր 30 էջից բաղկացած նախընտրական ծրագիրը, սակայն ապրիլի 8-ին, երբ պաշտոնապես մեկնարկում է նախընտրական քարոզարշավը, հանրապետականը քարոշչություն չի անի, հաշվի առնելով Սուրբ Զատկի տոնը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով նախընտրական պատրաստությունների թեման, ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, պետությունը ապահովում է նախընտրական քարոշչության ազատ իրականացումը, բոլոր ուժերին հնարավորություն պետք է ընձեռվի հավասար պայմաններով օգտվել դահլիճներից, շտաբեր հիմնել, սակայն ընդդիմությունը բարձրաձայնում է, թե խոչընդոտների է հանդիպում, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Թիվ 4 ընտրատարածքում Հայոց համազգային շարժում կուսակցության կողմից մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածու ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս պահին որևէ ենթաշտաբ իր ընտրատարածքում չունի։
Մենք ամիս է փնտրում ենք տարածքներ, բոլոր այն տարածքներ, որոնք հայտարարված են եւ գրված են եւ ինտերնետում եւ ապակիների վրա, որ վաճառում ենք կամ տարածք տվում ենք արդյոք։ Դիմել ենք շուրջ 30 հայտարարության տերերի, որոնք փակցված են կամ գրկվել են ինտերնետում։ Մարդիկ սկզբից համաձայնվում են։ Մեկ օր հետո, երբ որ գնում ես կոնկրետ պայմանավորում ես կամ ասում ես ինչի համար է ովքեր, սկսում են խեղճանալ, նվնվալ, ասել, որ խոչընդոտում են, որ թույլ չեն տալիս, որ իրենց հերեկանից են, եթե այդպես լինի, եւ արդյունքում չունենք ոչ մի տարածք։
Ըստ Արամ Մանուկյանի տարածքների տերերը չեն թաքցնում տարածքները չտրամադրելու պատճառները։
Եվ իրենք ասում են ովքեր են այդ խոչընդոտողները լինել։ Դա կարող է լինել հարկայինը, քաղաքապետարանը կամ ոստիկանությունը։ Մարդիկ ուղղակի անկեղծորեն ասում են, թե ինչու չեն կարողանում տարածք տալ։
Այդպիսով իշխանությունները փոխել են պայքարի մեթոդը, կարծում է ՀՀՇ-ի տեխնացում։
Բայց պայքարի մեթոդը իջեցրել են ընդհատակ, խուլ, փակ, գաղտնի մեթոդներով են պայքարում։ Վախեցած են, չգիտեմ ինչի վախեցած են, որ այստեղ ամասեր ունենամ, շտաբներ ունենամ, իրենց համար դժվար կնա, կեցած ճիշտ են անում, որ վախենում են, բայց այս աստիճանը չի պատկերացնում։
Այդուհանդերձ Մանուկյանը վստահ է, որ դա չի ազդի իր քարոզարշավի ընթացքի վրա։
Ժողովրդին ձեր գիտի, հանդիպման հնարավորություններն են ունեմ, տնետ ունանելու եմ բոլորին, հանդիպելու եմ, վարանում կանեմ, փողոցում կանեմ, խնդիր չի։
Չնայած այդ ամենին քարոզարշավի նախապատրաստական աշխատանքներում Մանուկյանը դժվարություններ չի տեսնում, 4 տարի այդ գործին ենք, ասում է նա։ Արձագանքելով տարածքներ չտրամադրելու վերաբերյալ իշխանությունների հասցեին ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի հնչեցրած մեղադրանքներին, իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Միգուցե ինքը չի պատրաստում այդ տարածքների համար վճարի տերերին եւ նրանք հրաժարվում են տարածքները տրամադրել։
Իշխանությունը ոչ մի ձեւ չի փորձում փոխել։
Իշխանությունը որևէ ձևով, որևէ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված տեխնացուի ընդհանրապես չի խոչընդոտում եւ չի էլ խոչընդոտելու։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը այսօր ազատություն.am կայքում ուղիղ եթերում պատասխանել է Facebook սոցիալական ցանցում նրան ուղղված հարցերին։ Սա ազատության կայքում արդեն Facebook-յան երկրորդ տասուլիսն է, առաջինը հիշեցնեմ կրթության եւ գիտության նախարարինն էր։ Հրայր Թովմասյանին մոտ 5 տասնյակ հարցեր են ուղղվել արդարադատության, դատարանների, Մաշտոցի Պուրակի ճակատագրի, ոստիկանության գործողությունների մասին։ Նախարարն անգամ անձնական հարցերի է պատասխանել, ասուլիսը ամփոփել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին Facebook-ի օգտատերերը տարաբնույթ հարցեր էին ուղղել։ Ոլորտում առկա խնդիրների, մարդու իրավունքների պաշտպանի վերջին զեկույցի, Մաշտոցի այգու խնդրի ընտրացուցակներում մեռած հոգիների առկայության մասին, նաև անձնական բնույթի հարցեր։ Գոհ է, որ համաձայնել է նախարար դառնալ նաև որտեղից է նրա ընտանիքը սերում։ Սկսենք ընտրացուցակներում մահացածների անունների առկայության մասին հարցից։ Մամուլը մի շարք օրինակներ էր բերել, թե ինչու է աճում ընտրողների թիվը, նաև ընտրացուցակներից մահացածների անունները չհանելու պատճառով։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում նախարարությունը, հարցեր ուղղվել նախարարին։ Թովմասյանն ասաց, ծառայողական քննություն է նշանակել, որովհետև որոշ դեպքերում արդարադատության նախարարության ստորաբաժանումների մեղքն էլ կա, որ մահացած մարդկանց անունները են մնացել ցուցակներում։
680 մարդ հանվել են ցուցակից հենց այս պատճառով։ Ընդունում ենք մեր սխալը, մեր թերացումը, անպատասխան հետևություններ կանենք եւ անպատասխան անձիկ պատասխանության կենթարկվեն այդ թերացումների համար։ Այս հարցում հետևական ենք լինելու, որպեսզի ցույց տանք, որ նման ճանապարհներով եւ նման միջոցներով չի, որ պատրաստվում ենք ընտրությունների մասնակցել։
Հաջորդ խորհրդանից կարծում է Թովմասյանը սպասելիքները մեծ են։ Իսկ ինչով է բացատրում երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի ընդգրկումը ՀՀԿ համամասնական ցուցակում։ Թովմասյանն ասում է, Մանվել Գրիգորյանը կարող է իր պարլամենտական գործունեության ընթացքում ոչինչ չանել, միայն նստել, քանի որ նա ցուցակում ընդգրկվել է իբրև անկախության հիմքում կանգնած մարդ։
Մեր ընդդիմադիրների ռետորիկայում կամ մրցակիցների ռետորիկայում երբեմն նկատվում է, չասեմ նահանջողականություն, բայց Ղարաբաղի հարցում որոշակի այլ մոտեցումներ։ Մանվել Գրիգորյանը դա հասարակության այն շերտի ներկայացուցիչն է, որոնց համար այդ խնդիրը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հանրապետական կուսակցությունը հանրությանը ցույց է տալիս, որ այս խավը ներկայացված է եւ այն արժեքները կամ այն մոտեցումները, որոնք հասարակական այս շերտը ներկայացնում է Ղարաբաղի հետ կապված, դա նաեւ մերն է։ Եվ այն մարդիկ, որոնք փորձեն երբևէ շահարկել խոսել Ղարաբաղի հարցից, պիտի մեկ անգամ նայեն Մանվել Գրիգորյանի աչքերին եւ նոր դրանից հետո այդ որոշումը կայացնեն։
Մինչև նախարար դառնալը Facebook-ի օգտատերերից մեկի կարծիքով Հրայր Թովմասյանն աչքի էր ընկնում սուր գնահատականներով։ Ինչու պաշտոնյա դառնալուց հետո սկսեց սուր անկյունները հարթել, հարցրել էր։ Նույն խնդրը դրսից եւ նույնը ներսից արդարադատության նախարարի խոսքով տարբեր բաներ են։
Դա բնական է, բոլորի մոտ էլ էպես պետք է։
Օկտատերերի խնդրանքով արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն անդրադարձավ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցին։ Պաշտպանը առավելապես առանձնացրել էր դատական պաշտպանության խնդիրը, անարդարացի վճիռները շեշտադրելով։ Նախարարը կարծիք հայտնեց, որ օմբուդսմենի ինստիտուտը մեզանում կայացման խնդիր ունի, Անդրեասյանին խորհուրդ տվեց գնահատականներում զգուշ լինել։
Այսինքն, երբ որ մարդու իրանքների պաշտպանը սկսում է խոսել, թե ինչու ֆիլհարմոնիկ դալիչի բեմը չի վերանորոգվի, եւ դա դիտարկվում է որպես մարդու իրավունքների խախտում, կամ ինչու տարբեր նոտարական գրասենյակներ տարբեր ծառայությունների համար տարբեր սակագներ են սահմանում, որտեղ հենց այդպես է պետք ալնի սահմանած է որոշակի մարժա եւ դրա առանցքում պետք ալնի, այս դեպքում նաեւ որոշակիորեն արժե զրկվում է այդ զեկույցը եւ մի շարք այլ խնդիրներ են առաջանում, ուստի այս ինստիտուտի գլխավոր արժեքը, հա, պայմանավորված է նրանով, թե որքան հեղինակավոր մարդ է, որքան անաչառ է ամբողջ իրականացումը, եւ մենք այս առումով խնդիր ունենք։
Facebook-ի օգտատերերից մեկին նաեւ հետաքրքրել էր արդարադատության նախարարի եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միհրան Պողոսյանի հարաբերությունները։ Հիշեցնեմ, մամուլը գրել էր, թե Թովմասյանը նշանակվելու պահից որոշակի զգուշությամբ է վերաբերում Պողոսյանին նրա արտոնյալ պահվածքի պատճառով։ Այսօր նախարարը ազատության եթերում ասաց.
Իմ եւ դատական ակտերի հարկադիր ծառայության ղեկավար Միրան Պողոսյանի հարաբերությունները շատ ստանդարտ հարաբերություններ են, ինչպես նախարարի եւ իր ենթակայի։
Մաշտոցի Պուրակի խնդրի մասին, եթե բնապահպանական շարժման ակտիվիստները հետևողական լինեն եւ փորձեն ապամոնտաժել կրպակները, արդարադատության նախարարի կարծիքով ոստիկանությունը քայլեր կձեռնարկի, այդ արարքը նաեւ քրեական պատասխանատվություն կենթադրի, բայց նախարարը պայքարը շատ լավ երևույթ է համարում։
Եթե այս շարժումը լիներ 90-ականներին, մի քիչ ավելի ուշ, մենք շատ ավելի այլ Երևան կունենայինք, քան թե այսօր։
Թովմասյանն ասաց, նախարար դառնալու համար թողել է լավ վարձատրվող աշխատանքը, աշխատանքային ազատ գրաֆիկը, բայց չի զղջում։
Իմ աշխատասենյակը ավելի կենտրոնում էր, իմ մեքենան ծառայողական ավելի բացակարգ էր, քան թե իմանում աշխատաբանությունը, բայց մյուս կողմից դու տեսնում ես խնդիր, դու տեսնում ես նրա լուծում, դու երջանկանում ես, որ այդ մեկ խնդիրները լուծեցիր։
Ընտրություններից հետո պահպանելու է նախարարի պորտֆելը։ Facebook-ի մի օգտատերի հարցինի պատասխան արդարադատության նախարար Հրայթ Թովմասյանը պատասխանեց. «Դա մի քանի հանգամանքներով է պայմանավորված, նախ ընտրությունների արդյունքներով»։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների թեմային։ Նախընտրական քարոզարշավը դեռ չի մեկնարկել, սակայն նախընտրական միջադեպերն արդեն սկսվել են։ Օրեր առաջ Զենքի կիրառությամբ ծեծ կրտուքեր տեղի ունեցել Գյումրիում հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների անդամների միջև։ Հետագայում ոստիկանապետը հայտարարեց, որ քաղաքական աստառ պետք չի տալ միջադեպին։ Այսօր արդեն արմավիրում է իրավիճակը լարվել թիվ 21 ընտրատարածքում, որտեղ առաջադրված են հանրապետական, ՀՀՇ եւ անկուսակցական թեկնածուներ։ Անկուսակցական թեկնածուն Մերուժան Մխոյանին առավոտյան ծեծի են ենթարկել, հետո ծեծ կրթուկը շարունակվել է արդեն Մխոյանի կողմնակիցների եւ նրանց հակառակորդների միջև։ Արդյունքում երկու հոգի հիվանդանոց են տեղափոխվել, հարուցվել է քրեական գործ դեպքի մանրամասները, Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ Արմավիրի մարզի Սարդարապատ գյուղի գերեզմանատան մոտ այսօր վաղ առավոտյան ժամը 7-ի շրջակայքում տեղի ունեցել ծեծ կրտուք եւ վիճաբանություն, ինչի հետևանքով երկու հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Գլխավոր դատախազության տեղեկատվության համաձայն դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Ձերբակալվածներ դեռևս չկան։ Ոստիկանությունը դատախազությունը կատարվածի մանրամասների վերաբերյալ տեղեկատվություն չեն հրապարակում, վկայակոչելով կատարվող նախաքննությունը, սակայն Արմավիրում կատարվածը կապում են առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների հետ։ Արմավիրի մարզն ընդգրկող թիվ 21 ընտրատարածքում առաջադրված են 3 թեկնածուներ. ինքնա առաջադրված անկուսակցական Մերուժան Մխոյանը, հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված գործող պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանն ու հայազգային կոնգրեսի թեկնածու Սեթրակ Հովանիսյանը։ Մեր այցելության պահին քաղաքում մտնոլորտը խիստ լարված էր, պատմում էին, որ միջադեպը կապված է եղել անկուսակցական թեկնածու Մերուժան Մխոյանի հետ։ Ասում էին, որ ինչ որ անձինք վաղ առավոտյան ժամը 6-ին թակել են նրա տան դուռը եւ բռնի ուժով Թևերը ոլորելով Մխոյանին տարել են դեպի Սարդարապատ գյուղի գերեզմանները։ Թեկնածուի թիմակիցներից եւ ազգականներից մի քանիսը նրանց հետևից գնացել են, այդ ուղությամբ ինչին հաջորդել է վիճաբանությունն ու ծեծ կրտուքը։ Մերուժան Մխոյանի զարմուհին, ով մեր այցելության ժամանակ կանգնած էր նրա տան մոտակայքում, հետեւյալը նկարագրեց.
Հասել են հոկտեմբեր գյուղում, գերեզմանների վրա պարկացել են ու ծեծի են ենթարկել։ Առավոտ լուսատեմ 5-ին պատուհանը ծեծել են, դուրս եկել որ տեսնի ինչ ա եղել, հետևից գլխին հարվածել են ու քցել են մեքենայի մեջ 4-5 մեքենայով տարել են գյուղ։
Հետո ընդեղ ծեց կրտուք ա եղել։
Ընդեղ միջև հասել են արդեն իրա հորեղբոր տղաները, հասել են ընդեղ, որպեսի տեսնեն ինչ ա կատարվում, տեսել են գերեզմանոց, այ գերեզմանոցի վրա Մերուժան Մխոյանին, որը դրել է ազգային ժողովի պատգամավոր, չոքացրել են երկաթներով, դուբինկեքով, զենքերով։ Հետ վերցրու
քո տեղնացությունը։
Այո, 100% տեղյակ եմ, քո տեղնացությունը հանի, որպեսի անցնի ալիքը։
Գնանք, իսկ հիմա ձեր հորեղբայրը որտե՞ղ է։
Հորեղբորս տեղը չգիտեմ։
Հայտնի չի։
Չէ, ոչ մի բան չէլ։ Չէ,
ինքը չգիտի։
Ամբողջ Արմավիրը մարզի գիտի իրանց արարքները։ Էսի արդեն երկրորդ, երրորդ դեպքերն է։
Հա, չեն ուզում, հա, որ ինքը առաջադրվի։
Չէ, ուզում եմ, որ տեղնացությունը հանեն, որտեղ ինքը Հակտեմբերյանում հարգված մարդ է, գիտեմ, որ պետք է անցնի, ուզում են հանեն տեղնացությունը։ Այդքան բան կասեմ, որպեսզի սաղ իմանան։
Մերուժան Մխոյանը ողջ օրվա ընթացքում մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։ Մեր այցելության պահին Մխոյանի տան մոտ կուտակված էին մի քանի տասնյակ տղամարդիկ, որոնք մեզ արգելեցին ներս մտնել։ Նրանք հերքում էին վիճաբանության և ծեցկրտուքի մասին բոլոր լուրերը, ասում էին, որ իրենք ոչինչից տեղյակ չեն և Մխոյանի հետ որևէ միջադեպ չի եղել։ Չնայած տան դարպասներից ներս կանգնած տարեց հուզված Միկին նրանց հորդորեց մեզ ներս թողնել, որպեսզի ինքը ամեն ինչ պատմի, բայց մենք տիկնոջ հետ զրուցելու հնարավորություն այդպես էլ չունեցանք։ Տղամարդիկ մեզանից պահանջեցին հեռանալ։ Դատախազության պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն միջադեպի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածքներով հոսպիտալացված են երկու հոգի՝ Արմավիր քաղաքի բնակիչներ Արնակ Կուրղինյանն ու Սամվել Պողոսյանը։ 30-ամյա Կուրղինյանը ավելի շատ վնասվածքներ է ստացել և Արմավիր բժշկական կենտրոնից տեղափոխվել է Երևանի Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Արմավիր բժշկական կենտրոնի վիրաբույժ Արմեն Պետրոսյանը մեզ հետ զրույցում նրա վիճակը գնահատեց միջին ծանրության, տեղեկացնելով, որ երիտասարդը հիվանդանոց է տեղափոխվել Գանգոսկրի կոտրվածքով, երկու մատներն էլ կտրված են եղել։
Ձախ քունքային շրջանի կտրված վերք և քունքոսկրի վրա կարճատ կոտրվածք։ Ձախ ձեռնաթաթի 4-5 մատների տրավմատիկ ամպուտացիա հիմնային ֆալանգների մակարդակում։ Միջի ծանրության, որտեղ նրա մոտ կար քունքոսկրի կոտրվածք, ճակ։
Անգիտակից էր որտեղ։
Գիտակցությունը կար։ Գրգրված վիճակ, բայց գիտակցությունը պահպանված էր, գրգրված վիճակ էր դժվարությամբ։ Հարցերը չեք պատասխանում, բայց գրգրված վիճակ չէր
դա։ Նյարդային էր այս։
Նյարդային վիճակ էր։
Իսկ դա հարվածից է առաջանում այդ
վիճակը։ Ես չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, դա դատական բժիշկների, փորձագետների հետաքրքրությունը պիտի արվի։
Ոստիկանները արդեն եկել են հիվանդանոցված։
Լրիվ եկել են, հենց առավոտյան, այդ դեպքը եղել առավոտյանը, վաղ առավոտյան, ժամը 7:30-ին, 30 րոպե, 35 րոպե, զանգարել են բոլոր մի քանի ոստիկանները մեկ էլ։
Զրուցեցինք նաև Իշխող Հանրապետական կուսակցության թեկնածու գործող պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի պետ Լևոն Խորոզյանի հետ, ով չցանկացավ ձայնագրվել, բայց հերքեց իրենց շտաբի կամ թիմակիցների որևէ առնչություն այս միջադեպին։ Հայտարարեց, որ իրենց թիմից ոչ ոք չի մասնակցել և ոչ էլ կապ ունեն դեպքի հետ, ծանոթ են միայն ոստիկանության տարածած պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Լևոն Խորոզյանը հաստատեց, որ թեկնածու Ալեքսան Պետրոսյանի բարեկամն է ինքը, և փոխանցեց, որ անկուսակցական թեկնածու Մերուժան Մխոյանի հետ որևէ խնդիր չունեն, լավ հարաբերությունների մեջ են, նրա առաջադրումը իրենց ոչ անհանգստացնում էլ, ոչ էլ կարող էր անհանգստացնել, որովհետև նրան լուրջ հակառակորդ չեն էլ համարում։ Մենք անտեղյակ ենք այդ դեպքից, եզրափակեց Լևոն Խորոզյանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակի խմբագրականը գնահատում է, երբ համադրում ենք Հայաստանի շուրջ ստեղծված և ցավալվող աշխարհաքաղաքական իրավիճակն ու Հայաստանում թափ հավաքող նախընտրական զարգացումները, ապա ստանում ենք բավականին տխուր մի պատկեր։ Հայաստանի շուրջ զարգանում են լուրջ մարտահրավերներ, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են Հայաստանի թե անվտանգությանը, թե տնտեսական վիճակին։ Մինչդեռ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ծավալվում են նախընտրական զարգացումներ, որոնցում առայժմ գերիշխում են միայն մաններ խարդավանքներն ու ինտրիգները։ Թվում է, թե Հայաստանի քաղաքական ուժերն արդեն իսկ պետք է ձեռնամուխ եղած լինեին երկրի համար հիմնարար խնդիրների բուրն քննարկմանը բանավեճերին, սակայն քաղաքական դաշտի ներկայիս պահվածքը կարելի է բնորոշել ցանկացած բարակապակցությամբ, բացի հանրային քաղաքականությունից։ Կան ակիկ բացառություններ, երբ տեղտեղ ժամանակ խոսք է գնում լուրջ հարցերի մասին, կատարվում են լուրջ հարցադրումներ, թե ներքին բարեփոխումների, թե արտաքին զարգացումների հետ կապված, սակայն այդ ամենն ընդամենը այն բացառություններն են, որոնք հաստատում են ընդհանուր ֆոնը։ Իրականում, սակայն, այդ ամենն իհարկե քաղաքական դաշտի չարամտության հետևանք չէ, կամ հետին մտադրությունների դրսևորում չէ։ Իրականում այս ամենը պարզապես Հայաստանի քաղաքական համակարգի սնանկության սպառվածության դրսևորումն է, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Արավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Անկախ մեր իշխանությունների խորամանկության աստիճանից նրանց ձգտումը անցկացնել խաղաղ առանց միջադեպերի ընտրություններ նկատելի է, ու հենց դա է հավանաբար արձանագրում Արևմուտքը։ Բնականաբար այդ մարդիկ, որոնք հետևում են մեր ներքաղաքական գործընթացներին, այնքան միամիտ չեն, որ հավատան, թե ընտրությունները կանցնեն առանց խախտումների։ Գլխավոր զենքն այստեղ ըստ ամենայնի լինելու է ընտրակաշարք բաժանելը և ցուցակների հետ կապված ձեռնացությունները։ Արձանագրենք նաև, որ իշխանական ճամբարում առայժմ չեն հնչում նաև կլիզմա, մոսկա, բարաչողկովեր, քաղաքական դաշտի թափոններ և այլ նման ոչի արտահայտություններ, ինչը նույնպես բարենպաստ է անդրադառնում ընդհանուր մթնոլորտի վրա։ Ինչ կարող է տալ մեզ նման ընթացքը, եթե այն բոլոր քաղաքական ուժերի խոհեմության շնորհիվ շարունակվի։ Նախ և առաջ, դա Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման առումով շատ լայն հնարություններ կտա, ինչի մասին ուղղակիորեն խոսում էին մեր երկիր եկած հյուրերը։ Ինձ թվում է, որ Եվրանեստի արտագնանիստից հետո եվրոպացիների համար էլ ավելի ցայտուն դարձավ մեր ու հարևանպետության քաղաքական ռեժիմների տարբերությունը, և նրանց մոտեցումը երկու երկրներին այլևս դժվար թե լինի համահարթեցված, պարիտետային։ Հետևաբար, քիչ թե շատ նորմալ ընտրությունների անցկացումը կարելի է առանց չափազանցության ասել ազգային անվտանգության խնդիր է, գրում է Արևոտ թերթի խմբագիրը։ Հրապարակ թերթի ուշադրության կենտրոնում մայրաքաղաքի բնապահպանական խնդիրներն են։ Ինչու բնապահպանները և ընդհանրապես քաղաքացիական այս նախաձեռնությունները ժամանակին չպայքարեցին Օղակաձև զբոսայգու, Օպերայի մերձակայքի, Աբովյան փողոցի թամանյանական ճարտարապետության ոչնչացման դեմ։ Ինչու հասարակությունը թույլ տվեց, որ Երևանի բարբարոս քաղաքապետերը երևանցիների սիրելի վայրերը վաճառեն, ոչնչացնեն, բետոնապատեն ու տան մեծահարուստներին, որպես փոքր ներդրումների արդյունքում մեծ եկամուտ ապահովող բիզնես տարածքներ։ Ինչու են մարդիկ մոռացել այդ բարբարոսություններն ամենից շատ կյանքի կոչած Երվանդ Զախարյանին, Ռոբերտ Նազարյանին և մյուսներին, ովքեր անպատի ժողանարքել գործեցին ու հերացան, տակուկ պաշտոններ զբաղեցնելով և իրենց կուտակածը վայելելով։ Վերջին 10 տարում մեր հասարակությունը մեծ ճանապար է անցել, դա անգամ անզեն աչքով է տեսանելի, և հույս ունեմ, որ Մաշտոցի Պուրակի և մյուս տարածքների լոկալ պայքարն ավարտելով, երիտասարդ ակտիվիստները հայացքով շրջվելու են դեպի Երևանի մյուս ցավոտ խնդիրները, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Երկիր թերթ նահազանգում է, որ Երևանի շուկաներում կտրուկ բարձրացել է կանաչ հեղենի գինը։ Վաճառողները նշում են, որ կանաչին թանկացել է 3 երեկոյան և բարձր գինը կպահպանվի մինչև տոնի ավարտը։ Նրանք նույնպես դժգոհ են գներից։ Եթե առաջ էժան գնով անմիջապես գյուղացուց էին կառնում, այժմ երրորդ ձեռք կոչվածը կա։ Գյուղացից վերցնում են մեկ այլ վերավաճառող և բարձր գնով վաճառում ես, գրում է թերթը և շարունակում։ Փոխարենը զատկի տոնին ընդառաջ ձվի թանկացումներ չկան։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Սարայևոյում այսօր տխուր մի տարելից են հիշում 20 տարի առաջ սկսվեց բոսնիական պատերազմը, որ հազարավոր կյանքեր խլեց։ Վրաստանի օրենսդիրները ցանկանում են փոփոխության ենթարկել սահմանադրությունն ու ընդդիմադիր Բիդինա Իվանիշվիլին ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալ։ Մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բոսնիա-Հերցեգովինայում, նշում են, Բալկանյան աղետալի պատերազմի 20-րդ տարելից է, պատերազմ, որ հաջորդեց նախկին Հարավսլավիայի փլուզմանը, 1992 թվականի ապրիլից սկսված պատերազմը երկրորդ աշխարհամարտից հետո Եվրոպայում ռազմական ամենամեծ հակամարտությունն էր, 4 տարվա ընթացքում մոտավորապես 100 000 մարդ սպանվեց, միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվեցին։ Հակամարտության ամենաթեժ վայրերից մեկը բազմազգ Բոսնիան էր, հազարավոր մարդիկ սպանվեցին Սարայևոյում, և այսօր նրանց հիշատակի արարողություն է անցկացվել քաղաքում։ Արմեն, խնդրում եմ պատմես այս մասին, նաև դու զրուցել ես մեր ռադիոկանի ծրագրերի տնօրեն Նենադ Փեյջի հետ, որը այն ժամանակ աշխատում էր հենց Սարայևոյում։
Այո, ճիշտ, ապրիլի 6-ին էր սկսվել Սարայևոյի շրջափակումը, և դա Եվրոպայի 20-րդ դարի ամենախայտառակ էջերից մեկն էր։ Այդ քաղաքը 44 ամիս շարունակ եղել է պաշարման մեջ, այնտեղ առանց հոսանքի, ջրի մատակարարման, ջերուցման գոյատևել է 380,000 մարդ։ Այսօր Սարայևոյի կենտրոնական փողոցներում տեղադրված է 11,541 դատարկ աթոռ, դա խորհրդանիշ է, ճիշտ այդքան կին, տղամարդ, երեխա սպանվել է պաշարման ընթացքում։ Միջին օրական 300 արկ է պայթել քաղաքում, այնտեղ նաև նշանառուներն են աշխատել, սերբ նշանառունները, ովքեր շրջապատել էին քաղաքը, և նրանց թիրախը շատ հաճախ երեխաներ են եղել, այդ փաստերը արդեն բացահայտվել են պատերազմից հետո միջազգային դատարանի հարուցած գործերի քննության ընթացքում այսօրվա ՍԿՕ արարողությունների կազմակերպիչներից մեկը Բոսնիայի թատրոնի բեմադրիչ Հարիս Պասովիչն է, ով ասել է, որ անհրաժեշտ է հարգանքի տուրք մատուցել քաղաքի ազատության համար զոհվածներին։
Ти люди сюдали живот за свободу.
Նրանք զոհվել են, որովհետև միայն մեկ մեղք են ունեցել՝ եղել են Սարայևոյի բնակիչներ։
Граждане Волгограда.
Նենադ Պեիչով այսօր մեր ռադիոկանի ծրագրերի տնորենն է, նա այն ժամանակ եղել է Սարայևոյի հեռուստառադիոկենտրոնի մեկնաբաններից եւ նրա մեկնաբանությունները, այսպես ասենք, զայրացրել են սերբերին։ Նենադի խոսքերով պատերազմի ժամանակ շատ ավելի պարզ էր ամեն ինչ՝ սև եւ սպիտակ։ Կան լավ տղեր, ովքեր մեզ պաշտպանում են, կան վատ տղեր, ովքեր փորձում են մեզ սպանել։ Շատ պարզ է պատերազմում։ Շատ ավելի բարդ է պատերազմից առաջ, երբ որ ահավոր հոգեբանական լարվածության մտոլորտում ես աշխատում։ Մի օր Նենադի ղեկավարը նրան ասել է, որ արդեն ժամանակն է, որ դու պարզապես թաքնվես, որովհետև նրան սև ցուցակում դու առաջինն ես։
My director told me, "Nenad, it's time for you."
Նա գիշերել է ծանոթների մոտ, ազգականների մոտ, տարբեր բնակարաններում, որովհետև արդեն գալիս էին, հարցնում էին, եւ արդեն երբ որ այլ ելք չէր մնում, նրա ղեկավարը կարգադրել էր մնալ հենց հեռուստառադիոկենտրոնում, այնտեղ մեծ մի սենյակ կար, որտեղ այդ էլեկտրական հանգույցներն են, կաբելները, եւ այնտեղ առաջին անգամ իրեն համակեց այդ վախի զգացումը.
And that was the moment when I feared.
Այդ օրը երկու զրահամեքենա եկել են հեռուստառադիոկենտրոնի շենքի մոտ, են հասել, պատտվել, հեռացել են, այդպես նրանք ցույց էին տալիս սերբերը, որ տեսեք, դուք միշտ կարող եք թիրախ լինել, ցանկացած պահի մենք կարող ենք ձեզ ոչնչացնել։ Մի հետաքրքիր դրվագել է ասել Նենադը, որ Բոսնիա-Հերցեգովինայի բոլոր կառույցներում այդ պարակտումը եղել է, ազգային կրոնական հողի վրա շատ ակնհայտ էր։ Միակ, ըստ Նենադի, պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունը, որտեղ համերաշխությունը պահպանվել է մարդկանց, դա եղել է Սարայևոյի հեռուստառադիո կենտրոնը, եւ դա շատ հետաքրքիր է մեզ համար որպես լրագրողների։
You know, Armen to tell the truth, all the institutions in Bosnia-Herzegovina were divided along ethnic lines. Only one remained professional and kind of everybody was working together. This was Sarajevo Radio and TV.
Պատերազմը ավարտվել է 95 թվականին Daytoni խաղաղ պայմանագրով, որը արևմուտքը պարտադրել է Սլոբոդան Միլոշևիչին, բայց առաքտումը շարունակվում է, եւ Նենադի կարծիքով Բոսնիա-Հերցեգովինայում, եթե շարունակվի այսօրվա քաղաքականությունը, որը վարում են թե սերբերը, թե արմատական մահմեդականները կամ խորվատները, արդյունքը կարող է շատ տխուր լինել։
Վրաստանում փորձեր են արվում լուծել Բիդինա Իվանիշվիլին Վրաստանի քաղաքացիություն շնորհելու հարցը։ Գևոր կարճ հիշեցնեմ, որ երբ վրացի միլիարդատերը հայրենիք վերադարձավ եւ հայտարարեց քաղաքականությամբ զբաղվելու մտադրության մասին, Վրաստանի իշխանությունները նրան իսկույն զրկեցին քաղաքացիությունից, պատճառաբանելով, որ նա միաժամանակ նաեւ Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի քաղաքացիություն ունի, եւ փաստորեն առանց Վրաստանի քաղաքացիության Իվանիշվիլին չի կարողանում քաղաքականությամբ լիարժեք զբաղվել, կուսակցություն հիմնադրել, խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու համար էլ չեմ ասում նախագահական ընտրությունների մասին, քաղաքացիությունը վերականգնելու նրա վերջին դիմումը ևս մերժվեց, եւ հիմա փորձ է արվում այս հարցը ինչ որ ձևով լուծել, եւ խնդրում եմ ներկայացնես, թե սա ինչ նախաձեռնություն է։
Հրաչ, նշեմ, որ իրոք Բիդինա Իվանիշվիլի քաղաքացիության շուրջ իրադարձությունները սրընթաց կերպով են զարգանում, եւ եթե 2 օր առաջ Վրաստանի պետրեգիստրի գործակալությունը հայտարարեց, թե Իվանիշվիլի ֆիլմ Ֆրանսիայի քաղաքացի եւ չի կարող ստանալ վրացական քաղաքացիություն, որ նա կարող է միայն հավակնել երկքաղաքացիության, ապա այսօր արդեն իրավիճակը կարծես փոխվում է։ Վրաստանի խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը Քրիստոնյա դեմոկրատական միության ղեկավար Գեորգի Թարգամաձեն մամուլի ասուլիս հրավիրեց եւ հայտարարեց, որ Իվանիշվիլի շուրջ ստեղծված իրավական կազուսը ունի միայն մեկ լուծում, եւ այդ լուծումը կարելի է գտնել սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով։
Իվանիշուլ ստամիս ադվոկատ սրոլի ուփլեվա։
Մեր համոզմամբ Իվանիշվիլի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հնարավոր է լուծել միայն սահմանադրության փոփոխության միջոցով։ Մենք առաջարկում ենք սահմանադրական լրացում ընդունել, որը հնարավորություն կտա 10 տարուց ավել Վրաստանի տարածքում բնակված Եվրամիության պետությունների քաղաքացիներին մասնակցել ընտրություններին։ Սա փաստորեն արվում է Իվանիշվիլի համար, որովհետև վերջին 10 տարիներին նա հիմնականում բնակվել է Թբիլիսիում, այստեղ նա մեծ առանձնատուն է կառուցել, ժամանակի մեծ մասը անցկացնում այստեղ, եւ հետաքրքիր է, որ այս հայտարարությունը վրաց խորհրդարանականի հնչեց մի քանի ժամ անց այն բանից, երբ բավական կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների դեսպանը Թբիլիսիում Ջոն Բասը։ Ամերիկացի դիվանագետը հայտարարել էր. Միացյալ Նահանգները համոզված են, որ քաղաքացիության մասին օրենքում պետք է պահպանվի դրա հիմնարար սկզբունքներից մեկը՝ իրավահավասարության սկզբունքը։ Կոնկրետ այս մի դեպքում մենք կոչ ենք անում վրացական իշխանություններին շուտափույթ կերպով եւ արդարացիորեն լուծել Իվանիշվիլիի քաղաքացիության հարցը։ Պաստորեն, բացի այն խնդրից, որ վրացական հանրության մի զգալի մասը կողմ է Իվանիշվիլիին վրացական քաղաքացիություն շնորհելու, նաև կա միջազգային ճնշում, եւ վրացական իշխանությունները կարծես ստիպված եղան որոշակիորեն նահանջել այս ճնշման ներքո։ Մոտ 2 ժամ առաջ խորհրդանի նախագահ Դավիթ Բակրաձեն օրինակ հայտարարեց. «Ինձ համար այս առաջարկը լիովին ընդունելի է. Ես կողմ եմ ցանկացած լուծման, որը հստակ մրցունակություն կապահովի առաջիկա ընտրությունների ընթացքում, ինչպես նաև պայքարի հնարավորություն կստեղծի այն բոլոր անձանց համար, ովքեր իշխանության գալու հավակնություններ ունեն»։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ եւս Սաակաշվիլիի կուսակիցներից մեկը Պավլե Կուբլաշվիլին հայտարարեց, թե այսօր արդեն խորհրդանը ձեռնամուխ կլինի այս հարցի քննությանը։ «Մենք կողմ ենք ցանկացած առաջարկի, որը հնարավորություն կտա նվազագույնին հասցնել Իվանիշվիլիի շուրջ պարբերաբար իհայտ եկող շարարկումները»։ Վիդինա Իվանիշվիլիի կողմնակիցներն ի դեպ կտրականապես դեմ հանդես եկան սահմանադրությունը փոփոխության ենթարկելու առաջարկին, քննադատեցին սահմանադրական փոփոխությունների այս նախաձեռնությունը, նշելով, որ կատարյալ ցինիզմ է, երբ ինչ-որ հարց լուծելու համար փոխվում է երկրի հիմնական օրենքը վրացական երազանք կուսակցության կողմնակիցների համոզմամբ։ Վիդինա Իվանիշվիլին օրինական իրավունք ունի վրացական քաղաքացիություն ստանալ և մասնակցել ընտրություններին առանց սահմանադրական փոփոխությունների։
Լավ, շնորհակալություն, Գևորգ։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Արմեն Խոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Այժմ վերադառնանք Հայաստան։ Շիրակի մարս գարնան սկզբից այստեղ ավելանում է աշխատանքային միգրանտների հոսքը արտասահման։ Նրանք գյուղի տղամարդիկ, այսպես ասած, խոպան են գնում եւ միայն ուշաշնանն են վերադառնալու։ 800-ից ավելի բնակչություն ունեցող Բայանդուր գյուղից տղամարդկանց մեծ մասը փաստորեն մինչ ընտրությունները Հայաստանում չի լինի։ Անգամ գյուղապետն է ասում, որ շուտով ստիպված կլինի փակել գյուղապետարանի դուրն ու հեռանալ տեղից, հաղորդում է Սաթեն Իգնացյանը։
Գյուղական համայնքների մեծ մասում մինչև ազգային ժողովի ընտրությունների օրը մայիսի 6-ին կմնան կանայք ու ծերերը։ Տղամարդիկ կմեկնեն արտագնա աշխատանքի հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Երբ Բայանդուր համայնքում զրուցում էի գյուղացիների հետ, մի երիտասարդ մեքենայով մոտեցավ գյուղացիներին Ռուսաստանի Դաշնության Յակուտսկ քաղաք արտագնա աշխատանքի մեկնելու առաջարկով։ Լսենք, թե ինչ կատարվեց այդ պահին գյուղամիջին։
Ահա, բաժանը։
Գյուղացիների ասելով գրեթե ամեն շաբաթ իրենց գյուղ այսպես ասած փոդրաճիկներն են գալիս ու աշխատանքի առաջարկանում։ Բայանդուր համայնքում պարզվում է խոպան մեկնելու հերթը հասնելու է նաև գյուղապետին։
Ասկայնա
գյուղ դյուղապետն է արտագաղթը։
Չէ, դյուղապետն է ընտանիքով։
Որոշել եք վերջնականը։ Երբ է քնում։
Ուզայցունը ընդունելն ասնի վերջտա։
Միթե համայնքապետ աշխատելը եկամտաբեր չէ, որ արտագնա աշխատանքի մասին է մտածում համայնքի ղեկավարը հարցին, Հովակիմ Սարգսյանն այսպես հիմնավորեց իր որոշումը։
Աշխատակազմի ցավ աշխատողները կանգնան։ Մյուս ամիս ես իրանց ռոճիկ չեմ կնատան։
Ինչի՞։
Որտե՞ղ։ Իմ բյուջես, որը հավաքվեր գե համայնքի բնակիչների հարդերով, կառավարությունը վերցրավ, նվերտեց այդ այ կողքդ կանգնած։ Դես ես իրան հենց իրան օրինակ բերեմ, ինքը չտվավ այդ գումարը։ Բայց այն ով որ տվել էր, նոնտեսին ոչ դեմերելի ընդդրություն կա, այնը հեճկեն են, նոնտե չեն տա։ Ով որ պարդաճանաչ հարգատու էր, պարդաճանաչ հարգատուին դարձրեցին կոբիդս եմ հարիվ, հմի այդ մարդել ընտարապես հակ չի տա։ Ես երեք ամսվա հավատել եմ 26,000 դրամ հարկ, կրջատ եմ պտի աշխատողներից, ես է կրջատ եմ, կողմեն կզայդենք դրան, թողենք ես տա։ 5 միլիոն դոտացիա կստանան պետությունից 822 բնակչով, դե հասարակ հաշվար դերեք ու ասեք պահենդուրցին ինչ ղաբրի, ինչ ձևի տեշտանկնդրության։
Հետո գյուղացիները սկսեցին քննարկել կառավարության որոշումը։
Ազգային ժողով կենտրոնը այդ օրենքը չի ասի, ինչի՞։ Ամսի 8-ին գոկատ մեդիա։
Ինչի՞ կամ, ինչի՞։
Այդ բախ որոշումը դիմադրական չի դնում։
Չէ,
ազգային ժողովը չի։
Ազգային ժողովը 3 տարին է մնա, 3 տարի ընտրել են Վաղարյան ժամկետը։
Ինչ փոքր կկծեն են հեղատվարական,
հեղատվարական։ Հարոմյական ոչ բան է։ Դիմացա 3 տարի փոփրձա ես։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բայանդուր։
Երևանամերձ Դարբնիկ գյուղում տեղավորվել են Իրաքից գաղթած հայերը։ Երբ 2000-ականների սկզբին սկսվեց Իրաքի պատերազմը, հայերը անվտանգության նկատառումներով այդ երկրից մեկնեցին։ Մի մասը եկավ Հայաստան, արդեն մի քանի տարի է 700 իրաքահայեր ապրում են Դարբնիկում, սակայն չեն կարողանում լիարժեք ինտեգրվել, թե ինչու կպատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Իրաքյան պատերազմի ժամանակ Հայաստան գաղթած իրաքահայերի բնակավայր Դարբնիկ գյուղում մոտ 700 իրաքցի է ապրում։ Մեկ գիշերում Վարուժանը որոշեց թողնել Բաղդադում իր պարտեզը, ընդարձակ տունը և գալ Երևան։
Մի գիշերով որոշեցինք, էլի։ Ես հիվանդանոցից ելա, դա չեմ կարող մնանք այստեղ։ Գալիս են, թուրը ձեդում են, ասում ես, «Հելաս գործի դառնաս, վիզիտ կբոգեք»։ Չես կարող, փակես։ Էսա
ոստիկանության մայոր Վարուժանին մոջահեդները ծանր մարմնական վնասվածք են հասցրել։ Նա պատմում է, որ քանի դեռ Հայաստանը Իրաք խաղաղապահ զորքեր չեր ուղարկել, իրաքցիները հայերին լավ էին վերաբերում։ Հիմա Իրաքի մասին Վարուժանի հիշողությունները սարսափ ֆիլմ են հիշեցնում։
Մտնում էին դուները, մորթում էին, աղջիկներուն գողանում էին։
Ովքեր։
Մուսուլմանները։ Փողի դեմ 100,000 դոլար գուտաս աղջկատ կպերեն, չես դա սելեֆոնով գուղարի կդրդած, 100,000 ուր դեղոց ուզում ես ճարի, կնապեր արի, հայերուն պանչ էին այն, սիրում էին հայերուն, այսեք որ հայերը զորքեր ուղարգի, այստեղից Իրաք ուղարգի, մսլմաները ասեցին մենք հայերուն սիրում ենք, հի մեր հագարակ գոմից մեզի կպերեք հայեր, հայերուն նայել, ինչպես խոսքի գանանչ ու չորը միասին վառեցին։
Իրաքում մինչ այսօր անվտանգ չէ, պնդում են Վարուժանն ու Ալիսան։ Մարդկային կյանքը փող աշխատելու հիմնական միջոց է դարձել։ Տարածված են սպանությունները, տրաֆիկինգը, մահմեդականները քրիստոնյաներին շարունակաբար ահաբեկում են։
Ինչպես խոսքի հասար սահմանդու, պասպորտը Իրաքի պասպորտի չէ, սահմանում քեզի ձախ են։ Հələ սահմանում ես քեզի ձախ են։ Զանգում են այնց աղջիկը, այնց բաները, գալիս է ավտոյով, ես թիվով, ես համարով։ Քեզ կան խելոք ասենց հավուկում են, տնում են ավտոյի մեջ ու դանում են։
Վարուժանն ու Ալիսան ապրում են մեկ սենյականոց պետության կողմից հատկացված նեղլիկ բնակարանում։ Հայաստանում որդի են ունեցել, բայց ասում են երկրորդի մասին չեն մտածում, ապրելու ոչ տեղ, ոչ էլ միջոցներ կան։ Ի տարբերություն Իրաքի, որտեղ սոցիալական խնդիր հայերը երբևիցե չեն ունեցել։
Այստեղ 30 հոգի աշխատում է, մի հոգի ուտում է։ Այնտեղ մի հոգի աշխատում է, 30 հոգի գերցնում է։
Որ աշխատավարձը քիչ հա լինում, ժամերն է երկար լինում, հետո մտածում է, լրիվ հողը տրանսպորտում
է։ Ես գալիս գործ 7-ին երթում ես, 9-ին գալիս ես, 2000 դրամ։
Իրաքահայերը Հայաստանում աշխատանք գտնել դժվարանում են, Դարբնիկից Երևան հասնելը բարդ է, գյուղում էլ աշխատանք չկա։ Մեզ հետ զրույցում պատմեցին Դարբնիկցի իրաքահայերը։
Յոլա ենք տանում, ինչ անենք, մոնտեղ են եկան, խոսը
ուրիշ դեղ չկա բահե մեզ, կամ ուրիշ դեղ հասնելու բավական գումարը պետք է չէ մեզ։ Մենք դուները ցկեցինք, ապրանքներն զվինք, ծրի-ծրի, որ միան փախնինք էլ լակ չէ, հասնինք դեղմը, ապահովենք մեր դղեկը, ոս այլ գործեր չկա։
Չեք աշխատում։
Չէ, դժվար է հոսկանքը շատ, ոնտեղի նման չի։ Ոն այո գվախցին է բանը քաղաքը, վիճակը, բայց իգամուտ ունիս ապրելու չէ, փող ունենաս ամեն ամսու գլուխ։
Արմենուհի Զաքարյանը 1999 թվականին է եկել Հայաստան, երբ իր խոսքով արդեն խաղաղ չէր Իրաքում, ապրում է կենսաթոշակով և հաշմանդամության թոշակով, ասում է Իրաքում կյանքն ավելի բարեկեցիկ էր, բայց...
Գիտես ինչ ես կարճարգեմ ամեն հայերուն, սխալ բանեցք եք, փախիք, Հոլանդա երտակ չմիտ, չարճարվիք ինչի համար, ինչի համար, ատկան դարիներ գաշխատիք, թրամներ գհավակեք, որ ինչու թրամները գնետեք, ապրեք, ձեր հայրենիքնի։
Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մենք ռադիոեթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին, օրվա բոլոր ժամերին այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը, լսել ձայնագրված ծրագրերը, կարդալ և քննարկել նորությունները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։